πολλές φορές μας διαφεύγει, αλλά επειδή το έχουμε δει και στον εαυτό μας και σε όλους να συμβαίνει, είναι ένα θέμα το οποίο πιστεύω μέσα από το Λόγο του Θεού θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε λίγο τον τρόπο που πρέπει να στεκόμαστε και να μιλάμε στους ανθρώπους, αδελφοί. Είναι ο τρόπος, το μάθημα είναι ο τρόπος που μιλάω στους ανθρώπους που έχω απέναντί μου. Θα διαβάσουμε λοιπόν από τη σελίδα 1044 και θα ξεκινήσουμε από το κεφάλαιο Δέλτα, διαβάζω από το 6 εδάφιο, είναι το 6 εδάφιο, το χρησιμοποιούμε σαν εδάφιο για να ξεκινήσει το μάθημά μας και να πατήσουμε σε αυτό, και πιστεύω ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει και θα μας δώσει χάρη σε αυτό το μάθημα. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος με άλλας, για να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστο. Μερικές φορές νομίζουμε, αδελφοί, ότι ο χριστιανισμός είναι η πίστη μας στο Χριστό, η σωτηρία μας, η αρπαγή, η αποκάλυψη, οι έσχατες ημέρες, να γίνονται ενέργειες, το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά ξέρετε, και ο χριστιανισμός είναι ο πρακτικός χριστιανισμός. Είναι η καθημερινότητά μας, η σχέση μας με τους ανθρώπους, ο τρόπος που επικοινωνούμε με αυτούς, είναι κάτι που πρέπει σταδιακά να το μάθουμε, και πιστεύω ότι όσοι μπαίνουν μέσα στα πράγματα του Θεού, μέσα στο Λόγο του Θεού, έρχονται αντιμέτωποι με αυτή τη διδασκαλία, και σίγουρα χρειάζεται μία δουλειά, μία προσπάθεια, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να διορθώσει τα λάθη που κάνει στη συμπεριφορά του και στον τρόπο που μιλάει, για να φέρει ένα αποτέλεσμα καλό όχι μόνο σε αυτούς που είναι κοντά του, που είναι αδελφοί του, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που είναι έξω στον κόσμο. Αυτό λοιπόν το εδάφιο που έρχεται ο Απόστολος να συστήσει στην Εκκλησία είναι μια καθαρά χριστιανική συμπεριφορά. Είναι μια συμπεριφορά η οποία προέρχεται από το χριστιανισμό και βάζει τα θεμέλια για τον τρόπο που πρέπει ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται στον άλλον. Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, πόσο σημαντικό είναι, αλλά θεωρώ ότι είναι η βάση της σχέσης μας. Ο τρόπος που μιλάμε και ο τρόπος που απευθυνόμαστε σε κάποιον άνθρωπο είναι το θεμέλιο, η βάση της σχέσης που θα έχεις από εκεί και πέρα. Εάν μιλήσεις καλά σε κάποιον, θα σου απαντήσει και αυτός καλά και η στάση του θα είναι αντίστοιχη. Εάν μιλήσεις λάθος σε κάποιον, και αυτός θα σου απαντήσει λάθος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι χρειάζεται να δουλέψουμε πάνω σε αυτό και χρειάζεται να αποκαταστήσουμε τα λάθη που κάνουμε, γιατί όλοι σαν άνθρωποι κάνουμε λάθη στη συμπεριφορά μας λόγω του χαρακτήρα, λόγω των εμπειριών που έχουμε, και σταδιακά χρειάζεται να το διορθώσουμε. Τι λέει λοιπόν, και σαν εντολή, τι λέει? Ο λόγος σας να είναι πάντοτε με χάρη. Δηλαδή, όταν μιλάτε, ο λόγος αυτός, είτε μιλάτε σε ανθρώπους που είναι της ίδιας πίστης της Εκκλησίας, είτε μιλάτε προς τους έξω, στους ανθρώπους δηλαδή που είναι εκτός Εκκλησίας, πρέπει να είναι πάντοτε με χάρη. Εγώ θαυμάζω πολλές φορές τους ανθρώπους που έχουν μια γλυκύτητα, και θα το δούμε αυτό, που έχουν μια γλυκύτητα στη συμπεριφορά τους, στον τρόπο που μιλάνε, και θα ήθελα πάρα πολύ και εγώ να το έχω, αλλά πολλές φορές δεν το καταφέρνω, δηλαδή δεν είναι μέσα στην καθημερινότητά μου όλο αυτό, αλλά θαυμάζω τους ανθρώπους που έχουν ένα ωραίο τρόπο, μια γλυκύτητα στη συμπεριφορά και χρησιμοποιούν ωραίες λέξεις και ωραία πρόταση, ώστε να κάνουν τον άνθρωπο που έχουν απέναντί τους να νιώσει χάρη, να νιώσει ειρήνη, να νιώσει αγάπη. Και αυτό που έχει συστήσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι ότι έχει να κάνει ο τρόπος που θα βοηθήσει τον άνθρωπο που έρχεται κοντά στον χριστιανό, η συμπεριφορά του και ο τρόπος που θα μιλήσει θα τον βοηθήσει να αναπαυθεί. Αρχικά λοιπόν ο Ιησούς Χριστός έλεγε: «Ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Και τι τους έλεγε? Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και θα βρείτε ανάπαυση εν τες ψυχές ημών. Σύστηνε λοιπόν την πραότητα και την ταπεινότητα στη συμπεριφορά και στη σχέση που πρέπει να έχει με τους ανθρώπους που έρχονται κοντά του. Όσοι λοιπόν τον πλησιάζανε, καταλαβαίνανε ότι είχαν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος τους μιλούσε πολύ όμορφα. τους μιλούσε με σεβασμό, τους αγαπούσε, τους έδειχνε ένα χαρακτήρα που ήταν, θα λέγαμε, πρωτόγνωρος για όλους αυτούς που είχαν μπροστά τους. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι που είχαν απέναντί τους τους αντιμετωπίζανε σαν να ήταν υποδέστεροι αδελφοί. Γιατί και οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς και οι Σαδουκαίοι είχαν μία συμπεριφορά ότι ήταν ανώτεροι από τους υπόλοιπους και ότι τα κάνανε καλύτερα από τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και η παραβολή που λέει ότι ο Φαρισαίος πήγε στην προσευχή και είπε «Εγώ είμαι καλύτερος από τον άλλον». Ήταν δηλαδή μια συμπεριφορά που την είχαν όλοι αυτοί που θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι ήταν κάτι, ότι είχαν φτάσει κάπου, ότι είχαν κάνει πράγματα στη ζωή τους και ότι είχαν επιτύχει. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει κάποια πράγματα στη ζωή τους, όταν μιλάνε σε έναν άνθρωπο, πάντα συστήνουν τις επιτυχίες τους. Εγώ έκανα, εγώ είμαι, εγώ τα κατάφερα, εγώ έφτιαξα, εγώ έχω κάνει εκείνο, εγώ έχω κάνει τ' άλλο. Και θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι σαν χριστιανοί σιγά σιγά πρέπει να βάλουμε μια τάξη στον τρόπο που μιλάμε στους ανθρώπους. Έλεγε λοιπόν στον Τιμόθεο, κάποια θα σας τα διαβάζω, κάποια θα σας τα λέω έτσι, τα εδάφια, για να καταλάβουμε την ολοκληρωτικά την εικόνα που πρέπει να έχουμε στη συμπεριφορά μας. Του έλεγε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος μέσα στην Εκκλησία, γίνου τύπος των πιστών σε λόγο, σε έργο, σε συναναστροφή. Δηλαδή ήταν τρία βασικά πράγματα που του σύστησε να μπορεί να δουλεύει μέσα στην Εκκλησία και να τα προωθεί σαν παράδειγμα. Τι του έλεγε λοιπόν? Να γίνεις τύπος των πιστών σε λόγο. Εμείς λοιπόν σε αυτό το μάθημα θα επικεντρωθούμε στο πρώτο κομμάτι. Σε αυτό που λέει να γίνεις τύπος των πιστών στο λόγο. Τι σημαίνει? Στον τρόπο που μιλάς. Στον τρόπο που απευθύνεσαι στους ανθρώπους. Στον τρόπο που τους βοηθάς με τον λόγο σου, με τη χάρη σου, με τη συμπεριφορά σου. Τι λες στους ανθρώπους και πώς τους μεταχειρίζεσαι, ώστε να μπορέσει να έρθει η ειρήνη στην καρδιά τους, να έρθει η δικαιοσύνη, η πραότητα μέσα στη ζωή τους και να μπορέσουν να καταλάβουν ότι έχουν να κάνουν με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ωραίο λόγο, λόγο χάριτος και μπορεί να οικοδομήσει. Αυτό λοιπόν που θεωρούμε σημαντικό στο μάθημα αυτό είναι να μάθουμε να μιλάμε σωστά. Εάν δεν καταφέρουμε να μιλάμε σωστά, αδελφοί, δημιουργούνται πάντα πάρα πολλές εντάσεις. Και αυτό το έχουμε διαπιστώσει κάθε φορά που και οι ίδιοι μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε ένα λάθος. Στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, στη συμπεριφορά μας, στον τόνο της φωνής μας, στην στάση μας και στη στάση του σώματος απέναντι στους ανθρώπους, είναι ο τρόπος που εκφραζόμαστε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε από τη μία με μία καλή συμπεριφορά, με ένα καλό λόγο, και από την άλλη με ένα κακό λόγο. Και πολλές φορές λέμε ότι υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μας οι οποίοι είναι κακοί παράγοντες και μας επηρεάζουν λάθος με τον τρόπο που μας μιλάνε, με τον τρόπο που μας συμπεριφέρονται. Είναι δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι φέρνουν κακό μέσα στην ψυχή μας. Και υπάρχουν άνθρωποι που με τα λόγια τους και τη συμπεριφορά τους μας γαλινεύουν, μας ηρεμούν, μας δίνουν πεποίθηση ότι θα τα καταφέρουμε, ανεβαίνει η εμπιστοσύνη που έχουμε και στον εαυτό μας, αλλά και την πίστη μας. Αυτή τη διαφορά πρέπει να τη μάθουμε σταδιακά. Γιατί ενώ ήμασταν από τον κόσμο, αδελφοί, να ξέρετε ότι ο κόσμος, επειδή περιβάλλεται από το πνεύμα του διαβόλου, έχει κάποια χαρακτηριστικά και τα είχαν και όλοι οι άνθρωποι που ήταν στον κόσμο, ακόμα και οι αδελφοί μας, οι Απόστολοι. Φανταστείτε ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας άνθρωπος που κακοποιούσε, αδελφοί, και όχι μόνο κακοποιούσε, έπαιρνε τους ανθρώπους και τους ανάγκαζε να βρίζουνε. Φανταστείτε ότι ο τρόπος και αυτή η συμπεριφορά του να λέω άσχημα λόγια σε κάποιον, να τον υβρίζω, να του συμπεριφέρομαι με λάθος τρόπο, να τον κακοποιώ, ήταν μια συμπεριφορά που το θεωρούσαν και φυσιολογική. Όταν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έρχεται στην πίστη του Ιησού Χριστού, αυτή τη συμπεριφορά τη θεώρησε λάθος, αδελφοί. Και λέει ότι εγώ ήμουν ο χειρότερος των αμαρτωλών. Ήμουνα ο τυποτένιος, ο άνθρωπος ο οποίος κακοποιούσε την Εκκλησία. Δηλαδή συμπεριφερόμουν με λάθος τρόπο. Και γι' αυτό στις επιστολές του λέει ότι δεν πρέπει να είστε θυμώδεις, να είστε οργίλοι, να μην βλασφημείτε, να μην συμπεριφέρεστε με λάθος τρόπο. Ο λόγος σας είναι ηρτημένος με άλλας για να γνωρίζετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε εις καθένα έκαστο. Γιατί στον κόσμο αυτός που επηρεάζει τους ανθρώπους είναι ο διάβολος. Εάν δείτε τι κάνει ο διάβολος, αδελφοί, είναι χαρακτηριστικό. Πρώτα απ' όλα είναι ανθρωποκτόνος. Δηλαδή αντιμετωπίζει τον άνθρωπο που έχει απέναντί του σαν να θέλει να τον τελειώσει. Θα σε καθαρίσω, θα σε τελειώσω. Είναι τόσο έντονο το συναίσθημα που έχει αυτό το πνεύμα που επηρεάζει τη συμπεριφορά και τα λόγια του ανθρώπου. Σας λέω ένα βασικό παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς. Και ξεκινάω με τα αρνητικά για να κατανοήσουμε πόσο σοβαρό είναι να αλλάξουμε τρόπο και συμπεριφορά και σταδιακά τα λόγια μας να αποκτήσουν τη γλυκύτητα που είχαν τα λόγια του Ιησού Χριστού και τα λόγια μας να αποκτήσουν τη χάρη που είχε ο λόγος του Ιησού Χριστού και να μπορέσουμε να φέρουμε την οικοδομή στους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, ειδικά στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και σε αυτούς που έρχονται και μας πλησιάζουν και κατανοούν ότι κάτι έχει αλλάξει μέσα στη ζωή μας. Ένα απτό παράδειγμα που πραγματικά μας κάνει να καταλαβαίνουμε τι σημαίνει πνεύμα πονηρό και πνεύμα κάθαρτο και πώς συμπεριφέρεται είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλούσε ο Σαούλ στο παιδί του και όταν συμπεριφερόταν απέναντι στον Δαβίδ. Όταν λοιπόν το ακάθαρτο πνεύμα το οποίο τον επηρέαζε το Σαούλ τον είχε φουντώσει, χρησιμοποιούσε λέξεις οι οποίες ήταν τελείως υβριστικές, αδελφοί. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει παρέα με ανθρώπους του κόσμου. Μερικοί χριστιανοί δεν έχουν εμπλακεί πάρα πολύ. Αλλά όσο δουλεύουν έξω και καταλαβαίνουν πώς μιλάει ο κόσμος, φανταστείτε να δουλεύει σε μια οικοδομή ή να δουλεύει σε ένα λιμάνι. Ξέρετε τι λένε καμιά φορά, μιλάς σαν να είσαι στο λιμάνι. Δηλαδή βρίζει τόσο πολύ ο άνθρωπος που δεν μπορείς να του μαζέψεις το στόμα. Εγώ που δούλευα σε αποθήκες είχα να κάνω με μεταφορείς, με ανθρώπους του λιμανιού, με ανθρώπους που ήταν σε ένταση και σε θυμό πολλές φορές γιατί δεν τους πηγαίνανε καλά τα πράγματα και με το καλημέρα βρίζανε. Μπορεί να μην σε βρίζανε σένα, αλλά βρίζανε. Και το έχω κατανοήσει ότι μπαίνει ο άλλος μέσα και είναι ενοχλημένος, θυμωμένος και αντί να σου μιλήσει με ένα ωραίο τρόπο να σου πει καλημέρα, βρίζει. Και δεν το κάνει, το κάνει από συνήθεια. Και πολλές φορές με έναν άνθρωπο που ειδικά τον είχα καταλάβει ότι είναι καλός, ήταν καλή ψυχή, του έλεγα κοίτα να δεις, του λέω, μη βρεις εδώ. Μετά μία, δύο, τρεις, τέσσερις, έβριζε αυτός. Και κάποια στιγμή, άντε τώρα είναι και ο Βασίλης εδώ, μη βρίσω. Και άρχισε σιγά σιγά να με χρησιμοποιεί εμένα για να δικαιολογεί το ότι άρχισε να κόβει το πολύ το βρίσιμο. Ξέρετε τι λόγια χρησιμοποιούσε ο Σαούλ, αδελφοί, στο γιο του. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πόσο χυδαία μπορεί να μιλήσει κάποιος. Και τα γράφει η γραφή αυτά. Δηλαδή το βρίσιμο του Σαούλ που είναι επηρεασμένος από το ακάθαρτο πνεύμα φαίνεται και γράφεται στο Λόγο του Θεού. Γιατί το κάνει αυτό ο Λόγος του Θεού? Θα μπορούσε να το απαλείψει και να πει εγώ δεν γράφω αυτά που έλεγε ο Σαούλ στο παιδί του. Και ξέρετε τι έλεγε, ένα σημείο σας γράφω. Τότε εξήφθη η οργή του Σαούλ. Τι έγινε λοιπόν? Το ακάθαρτο πνεύμα τον φούντωσε, τον όργησε και τον έκανε να είναι θυμωμένος. Γιατί φανταστείτε ότι ο διάβολος τι είναι? Συνέχεια οργισμένος. Έχει θυμό μέγα. Θα πέσει λέει στη γη και έχει θυμό μέγα. Και είναι σαλαίων οριόμενος. Οι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τον έλεγχό τους είναι σαν οριόμενοι και είναι μέσα στο θυμό. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει χάρη στο λόγο του και όπως σου μιλήσει θα καταστρέψει και ό,τι έχει χτίσει μέχρι τώρα. Και έρχεται λοιπόν στο Σαούλ και λέει «Εξήφθη η οργή του Σαούλ κατά του Ιωνάθαν, του παιδιού του αδελφή». Προσέχτε, αυτόν που είχε να τον αντικαταστήσει στο θρόνο. Και επειδή ήταν θυμωμένος με τον Δαβίδ, τα έβαλε με το παιδί του. Τον έβριζε. Και τον έβριζε χυδαία. Ένας βασιλιάς, ο οποίος ήταν το παράδειγμα υποτίθεται όλου του λαού. Και τι του έλεγε? Και είπε προς αυτόν «Ιε, διεφθαρμένης και αποστάτηδος». Εάν δείτε τι λόγια χρησιμοποιεί στη σημερινή γενιά, θα καταλάβετε ότι έλεγε τη μάνα σου ότι ήταν διεφθαρμένη και πήγε μάλλον. Ιε διεφθαρμένης και αποστάτηδος. Δηλαδή είσαι γιος μιας γυναίκας η οποία είναι, πηγαίνει μάλλον. Και το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά με άλλα λόγια στη σημερινή εποχή. Και λέει, Ιε διεφθαρμένης και αποστάτηδος, δεν εξεύρω ότι εσύ έκλεξες τον Υιό του Ιεσέ διεσχήνη σου. Και του λέει, εσύ είσαι τιούτος και εξέλεξες τον Δαβίδ για να πας μαζί του. Δηλαδή βρίζει το γιο του, χωρίς λόγο. Και τον βρίζει με χυδαίο τρόπο. Θα λέγαμε τον εξευτελίζει. Και όχι μόνο τον εξευτελίζει, αλλά είναι τόσο θυμωμένος που η συμπεριφορά του είναι τόσο οργύλη που παίρνει το ακόντιο και προσπαθεί να σκοτώσει και αυτόν και τον Δαβίδ. Δηλαδή προσπαθούσε να τους καταστρέψει. Και αυτό γιατί το λέω, αδελφοί? Γιατί φαίνεται καθαρά ότι έχει επηρεαστεί ο Σαούλ από το ακάθαρτο πνεύμα. Είναι δηλαδή το πνεύμα, το ακάθαρτο, ο διάβολος πίσω από τους ανθρώπους που τους κάνει να θυμώνουν, να οργίζονται, να βρίζουν, να φωνάζουν, να διαλύουν τις ψυχές των ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που σε υποβιβάζουν, σε ταπεινώνουν, σε διαλύουν ψυχολογικά. Τι κάνει λοιπόν ο διάβολος? Είναι αυτός, λέει, που κατηγορεί μας ημέρα και νύχτα. Με το καλημέρα, αντί να σου πει μια καλή κουβέντα, σε κατηγορεί. Έχεις κάνει λάθος, δεν είσαι σωστός. Είσαι ο άνθρωπος ο οποίος τα κάνει όλα λάθος. Και σε υποβιβάζει, σε χαμηλώνει. Είναι δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, όταν τους έχεις δίπλα σου, σου διαλύουν την ψυχολογία. Σε καταστρέφουν. Γι' αυτό ζητάει ο Λόγος του Θεού να διορθώσουμε αυτές τις συμπεριφορές. Και αντί να συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, να καθαρίσουμε τη γλώσσα μας, την σκέψη μας, τον τρόπο μας και να χρησιμοποιούμε, να αντικαταστήσουμε και να χρησιμοποιούμε ωραίο λόγο, λόγο με χάρη, ο οποίος θα είναι γλυκής και θα μπορεί να οικοδομήσει την ψυχή του ανθρώπου. Και γι' αυτό διαβάσαμε, ο λόγος σας είναι πάντοτε με χάρη τιμένος, με άλλας, δηλαδή να έχει νοστιμιά, για να ξέρετε πως πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστον, δηλαδή να μπορείτε να μιλάτε στον καθένα ξεχωριστά. Όταν λοιπόν καθόμαστε και επικοινωνούμε και μιλάμε στην καθημερινότητά μας, πρέπει να μάθουμε να μαζεύουμε τη γλώσσα μας. Αυτό, λέει, που γίνεται σαν προσπάθεια κοινή των χριστιανών είναι να καταφέρουν, και είναι πολύ βασικό, κάποιος να κοντρολάρει και να ελέγξει τη γλώσσα του. Εάν κάποιος, λέει, μάθει να ελέγχει τη γλώσσα του, αυτός είναι τέλειος ανήρ. Δηλαδή, αν μάθω να μιλάω με ωραίο τρόπο και ωραία συμπεριφορά, καταλαβαίνω ότι μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Εκεί λοιπόν που έχω θυμώσει και έχω εοργιστεί, αντί να πω μια άσχημη κουβέντα και ένα άσχημο χαρακτηρισμό απέναντι στον άνθρωπο που έχω απέναντί μου, να το αντικαταστήσω με μια λέξη χάριτος και με μια λέξη ευλογίας. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ευλογείτε και μην καταράστε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντικαταστήσω την κατάρα, την βλασφημία, τη βρισιά, τον κακό χαρακτηρισμό και την κακή συμπεριφορά με ένα λόγο χάριτος, με ένα λόγο ευλογίας και με ένα καλό λόγο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε ότι είναι ο χριστιανισμός αυτό, αδελφοί. Και δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί πολλές φορές κουβαλάμε μέσα μας πράγματα. Δεν ξέρω αν σας έχετε συμβεί, αν σας έχει συμβεί μερικές φορές να έχετε σκεφτεί μια λάθος λέξη, αλλά να πείτε κάτι άλλο. Δηλαδή να φρενάρετε αυτό που θέλετε να πείτε και να πείτε κάτι άλλο. Γιατί πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί να ελέγξει τη γλώσσα του. Είναι, λέει, τόσο δύσκολο κάποιος να ελέγξει τη γλώσσα του, όσο εύκολο είναι να κουμαντάρεις με ένα μικρό πιδάλιο ένα μεγάλο καράβι. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο. Η γλώσσα είναι αυτή που μπορεί να τσακίσει έναν άνθρωπο, να διαλύσει έναν άνθρωπο και να τον καταστρέψει ψυχολογικά. Δηλαδή να τον καταστρέψει. Αυτό λοιπόν που κάνει ο διάβολος πρέπει να το αποφύγουμε. Το να κατηγορούμε, το να οργιζόμαστε, το να υβρίζουμε, το να συμπεριφερόμαστε με λάθος τρόπο. Θα μου πεις, αδελφέ, δεν το ξέρουμε. Δεν είναι ότι το ξέρω. Είναι αν μπορώ να το διαχειριστώ. Είναι αν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή αν μπορώ να μπω στη διαδικασία να μιλήσω με ωραίο τρόπο. Και είναι θέμα, θα λέγαμε, εκπαίδευσης. Όσο κάθεσαι με ανθρώπους που είναι υγιείς, που είναι θεραπευμένοι από όλη αυτή την ασθένεια, τότε μπορείς και μιλάς και συμπεριφέρεσαι με ωραίο τρόπο. Εάν κάθεσαι με ανθρώπους που είναι βλάσφημοι, οργίλοι, τότε συμπεριφέρεσαι με λάθος τρόπο. Το έχω ξαναπεί εγώ, αδελφοί, ότι εγώ δεν έβριζα ποτέ, ενώ πολλές φορές άκουγα τον πατέρα μου να βρίζει. Εγώ δεν έβριζα, σαν νεαρό, σαν μικρό στην ηλικία, δεν έβριζα. Όταν όμως πήγα στο στρατό, μετά τα 2 χρόνια της θητείας μου, βγήκα από το στρατό και έβριζα. Δηλαδή είχα συνηθίσει κάποιες λέξεις που τις έλεγα στην καθημερινότητα. Και όταν μπήκα στην εκκλησία, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να τις λέω αυτές τις λέξεις πλέον. Ούτε μπορώ να απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο με υβριστικές εκφράσεις. Για να χαρούμε και να πούμε «Α, τι ωραία όπως τα λες» και «Πόσο αλέγκρος είσαι» και να χρησιμοποιήσουμε τέτοιες εκφράσεις. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν να διορθώνουμε τη συμπεριφορά μας με βάση την κοινωνία μας, την σχέση μας με τους αδελφούς, αλλά και προς τους έξω. Να μάθουμε και τους έξω να συμπεριφέρονται σωστά, γιατί είμαστε το παράδειγμα. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο «Να γίνεις τύπος των πιστών σε λόγο». Και το σταματάω εκεί, γιατί και το έργο και η συμπεριφορά είναι μεγάλο μάθημα. Αλλά ο λόγος είναι πάρα πολύ σημαντικός, πώς μιλάμε και πώς συμπεριφερόμαστε. Διαβάζω λοιπόν στην επιστολή προς Φιλιππησίους αυτό που πολλές φορές το έχουμε διαβάσει, αλλά θέλω λίγο να το δέσουμε με το σημερινό μας μάθημα. Στο κεφάλαιο Δέλτα λοιπόν, στο 8 εδάφιο, το λοιπόν αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, εάν υπάρχει τις αρετή και αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να καθαρίσει το μυαλό μας από τη λάθος συμπεριφορά. Γιατί αν την κουβαλάμε μέσα μας, τότε θα τη βγάλουμε και από το στόμα μας. Εάν λοιπόν κουβαλάει η καρδιά μας λάθος χαρακτηρισμούς, λάθος συμπεριφορές, δεν έχει χάρη, δεν έχει ωραίες λέξεις να μεταχειριστεί, λάθος λέξεις θα βγάλει απέναντι στον άλλον που θα μιλήσει. Θα τον υποβιβάσει, θα τον υποτιμήσει, θα τον φέρει σε δύσκολη θέση με τα λόγια του. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αδελφοί, να ταπεινώσει έναν άνθρωπο με τα λόγια σου. 2 λέξεις του λες και έχει καταρακωθεί ο άλλος, κλαίει 2 μέρες. Και μπορείς να τον ανεβάσεις εάν του πεις 2 λέξεις. Μη στεναχωριέσαι, αδελφέ μου. Σε αγαπάω και θα είμαι μαζί σου. 2 λέξεις μπορείς να του πεις και να ανέβει 2-3 μέρες και να πετάει στα εθέρια. Πολλές φορές, ακόμα και μια κίνηση, αδελφοί, καμιά φορά και πιο παλιά που αγκαλιαζόμασταν και φιλιόμασταν και ήμασταν πιο έτσι κοντά ο ένας τον άλλον και δεν μας είχε επηρεάσει η ασθένεια αυτή που κυκλοφορεί, πολλές φορές αν δεν ακούμπαγα ή δεν χαιρέταγα κάποιον, στεναχωριόντουσαν. Αδελφέ, εμένα δεν με αγαπάς, εμένα δεν με θέλεις. Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί σου λέει, το θέλω κι εγώ αυτό. Θέλω την καλή συμπεριφορά, θέλω την αγάπη, θέλω τον καλό τον λόγο, να μου πεις κάτι ωραίο για να νιώσω καλά, να ανέβω. Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να νιώσει ο άλλος ότι του μιλάς με γλυκύτητα. Και η γλυκύτητα είναι ένα ίδιο χαρακτηριστικό του Ιησού Χριστού. Έλεγε λοιπόν στον Ψαλμό, «Αλλά εσύ ο άνθρωπε ομό ψυχέ μου, οδηγέ μου και γνωστέ μου». Δηλαδή είμαστε ομόψυχοι, πηγαίνουμε μαζί, μιλάμε ο ένας τον άλλον και γνωριζόμαστε, ή την συνομιλούμεν με τα γλυκύτητος, συνεπορευόμεθα εις τον οίκον του Θεού. Μάθαμε λοιπόν όταν μπήκαμε μέσα στην εκκλησία και ερχόμαστε στην εκκλησία να μιλάμε ωραία. Βέβαια υπάρχει η περίπτωση στην εκκλησία και με τους αδελφούς να μιλάμε ωραία και στη δουλειά μας ή στον κόσμο να είμαστε λίγο άσχετοι. να συμπεριφερόμαστε άσχετα. Το ακούσαμε και τις προάλλες από έναν αδελφό που μίλησε, που λέει στη δουλειά χάσαμε και την σωστή επικοινωνία. Δηλαδή έχουμε άλλη γλώσσα να μιλάμε εδώ και άλλη γλώσσα μιλάμε στην εκκλησία. Και είναι πραγματικότητα αυτό, αδελφοί. Δηλαδή φανταστείτε ένα χριστιανό να είναι στην καθημερινότητά του με ανθρώπους. Δεν το λέω για... Υπάρχουν και πολύ καλοί άνθρωποι στις οικοδομές, αλλά είναι και κάποιοι άνθρωποι που για να σου πούνε καλημέρα σε βρίζουν πρώτα απ' όλα. Το καθημερινό, ας πούμε. Άμα δεν πιει το καφέ του ή δεν σε βρίσει μια-δυο λέξεις, δεν μπορεί. Νιώθει ότι δεν έχει επαφή, δεν έχει επικοινωνία. Και αυτό είναι μια καθημερινότητα, αδελφοί, μια συνήθεια. Αυτό που λέει λοιπόν η Γραφή είναι ότι από εδώ και πέρα λέει πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε με χάρη, με γλυκύτητα απέναντι σε όλους και ειδικά σε αυτούς που είναι της πίστης, που είναι κοινή πίστη, που είναι ο αδελφός, που πηγαίνουμε στην εκκλησία, που είμαστε μαζί, συμπεριφερόμαστε με ωραίο τρόπο, μιλάμε με ωραίο τρόπο, χρησιμοποιούμε ωραίες εκφράσεις. Εγώ πολλές φορές ζηλεύω τον αδελφό τον Δημήτρη, τον Μάστορη, ο οποίος χρησιμοποιεί κάτι λέξεις που εγώ εκείνη την ώρα που μιλάω με κάποιον δεν ξέρω πώς να τις εκφράσω, και άμα τον αφήσεις και μιλήσει χρησιμοποιεί έτσι ένα ωραίο λεξιλόγιο και σε φέρνει σε ηρεμία, δηλαδή σε γαλινεύει, σου λέει έτσι ωραία λόγια, σε κανακεύει, σε γαλινεύει και ηρεμείς. Και καταλαβαίνω ότι μερικές φορές το έχουμε ανάγκη όλοι μας, αδελφοί. Δηλαδή εκεί που είσαι σε ένταση, που είσαι θυμωμένος, θέλεις ένας άνθρωπος να σου μιλήσει γλυκά. Και αν δεν σου μιλήσει ο χριστιανός, ποιος θα σου μιλήσει? Ο άνθρωπος του κόσμου? Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο χριστιανός πρέπει να έχει προτεραιότητά του πρώτα απ' όλα να μάθει να μιλάει σωστά. Να μάθει να εκφράζεται σωστά. Να μάθει να χρησιμοποιεί και λέξεις, αλλά και οι εκφράσεις του, οι προτάσεις του να περιλαμβάνουν καλά στοιχεία. Να μην επιλέγει το κακό να πει πρώτα, να επιλέγει το καλό. Και όταν θέλει να εκφράσει το κακό, να το λέει με ωραίο τρόπο. Ότι κάτι έκανες λάθος, αλλά να μου το πει με ωραίο τρόπο. Γι' αυτό έρχεται η Γραφή και λέει, το λοιπόν, αδελφοί, είναι ξεκάθαρο, για να έχουμε ειρήνη, που θα διαφυλάξει τις καρδιές, τα διανοήματα για του Ιησού Χριστού. Πώς θα γίνει η ειρήνη να έχουμε ανάμεσα στους ανθρώπους? Όταν εκφραζόμαστε με ωραίο τρόπο. Γλυκή απόκρισης καταπραίνει θυμό. Δηλαδή όταν είσαι σε ένταση, μια καλή κουβέντα διορθώνει τα πάντα. Ένας καλός λόγος διορθώνει τα πάντα. Και πρέπει να το μάθουμε, αδελφοί. Μπορεί, καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο σε όλους τους χαρακτήρες. Και ούτε όσοι μπαίνουν μέσα στην εκκλησία έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε αυτό. Γιατί ο καθένας αποβάλλει, αποβάλλει, αποβάλλει και πρέπει να προσθέσει. Αποβάλλω βλασφημία, προσθέτω καινούργιες λέξεις. Άντε στο καλό. Παλιά στέλναμε οπουδήποτε βρίσκαμε. Αλλά τώρα που τους στέλνουμε, στο καλό. Τώρα δεν καταριόμαστε, ευλογούμε. Γιατί αντικαθιστούμε το λεξιλόγιο μας με πράγματα τα οποία μας βοηθάνε να οικοδομούμε τους ανθρώπους, να τους μεταφέρουμε τη χάρη. Γι' αυτό έλεγαν όλες οι επιστολές, η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού σε εσάς. Αυτό που μεταφέρει λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού πλέον δεν είναι βλαστήμησε τον Χριστό, πες εναντίον του Χριστού, αλλά δόξασε τον Θεό, ευλόγησε τον Κύριο, προσευχήσου για τους ανθρώπους, κάνε καλά πράγματα, σκέψου σωστά πράγματα. Δηλαδή αντικαθιστούμε το κακό με το καλό μέσα μας. Και αυτό φαίνεται στον τρόπο που μιλάμε. Και η βασική αρχή είναι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όσα είναι σεμνά. Γιατί το λέει έτσι? Γιατί, αδελφοί, εγώ δουλεύω με ανθρώπους. Αν δείτε τι λένε, ακόμα και μπροστά μου που με ξέρουν ότι είμαι της Εκκλησίας, άμα ξεφύγει η γλώσσα τους, όχι σεμνά, μιλάμε, το άσεμνο είναι λίγο μπροστά σε αυτά που λένε και κουβεντιάζουν. Λένε πράγματα τα οποία ούτε καν μπορείς να τα φανταστείς σε μια εκκλησία. Και το κάνουν στην καθημερινότητα, για πλάκα γελάνε. Κάνουν αστεία, λένε προσβλητικά λόγια ο ένας τον άλλον. Και μπορεί να είσαι και μπροστά και να το κάνουν για πλάκα. Αλλά μερικές φορές όταν σε βλέπουν, ξέρω εγώ, και βγεις, κουμπώνεσαι, ξεκουμπώνεσαι, πάνε λίγο παραπέρα ή το σταματάνε. Αλλά καταλαβαίνω ότι το να λέει ο Λόγος του Θεού να μιλάς με σεμνότητα, σεμνά, να έχεις σεμνή σκέψη, σεμνό, γιατί μπορεί να μιλήσεις και άσεμνα. Δηλαδή να μιλήσεις λάθος τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου και να του πεις άσεμνα πράγματα. Όσα δίκαια, να του μιλάς με δικαιοσύνη, όσα είναι καθαρά, όχι βρώμικα, μιλες βρώμικα πράγματα, όσα είναι προσφυλή, όσα είναι έφημα, όσα έχουν καλή φήμη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το παράδειγμα το έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Βρήκε, λέει ο Φίλιππος, τον Ναθαναήλ και τον πήγε στον Κύριο. Και ξέρετε, όταν βλέπει ο Κύριος πρώτη φορά τον Ναθαναήλ, δεν του είπε καλώς το παλικάρι και εσύ εδώ, τι έγινε? Του λέει ιδού Ισραηλίτης στον οποίον δεν υπάρχει δόλος. Και το είπε μπροστά σε όλους, αδελφοί. Δηλαδή τι μεταχειρίστηκε ο Ιησούς Χριστός? Ένα καλό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που τον βλέπει πρώτη φορά και τον συστήνει και στους άλλους. Όταν συστήνεις έναν αδελφό σου, έναν άνθρωπο που έχεις δίπλα σου, όταν συστήνεις τη γυναίκα σου, τον άνθρωπό σου, το παιδί σου και το συστήνεις σε κάποιον άλλον, χρησιμοποιείς τα καλά χαρακτηριστικά του ή χρησιμοποιείς τα κακά χαρακτηριστικά του να εκφράσεις και να πεις αυτό το παιδί, τώρα είναι και έτσι αυτό το παιδί και μας έχει κάνει τη ζωή δύσκολη και δεν μπορούμε και, αλλά είναι και καλό, όμως έχει και καλά χαρακτηριστικά, αλλά του έχει πει όλα τα κακά. Και αντί να το φέρει σε μια καλή στάση και σχέση με τους άλλους, τον έχεις διαλύσει. Αντί δηλαδή να πεις το καλό του, λες το κακό του. Θα μου πεις, ο Ναθαναήλ ήταν ο καλύτερος από όλους. Όχι, αδελφοί, δεν ήταν ο πιο άγιος, γιατί μπροστά στον Ιησού Χριστό, ακόμα και ο Ιωάννης που ήταν άγιος άνθρωπος, ζούσε στην έρημο, έλεγε ότι εγώ ούτε το λωρίον των υποδημάτων του δεν μπορώ να λύσω. Φανταστείτε ο Ναθαναήλ, ο οποίος βέβαια είχε ακακία μέσα του, αλλά δεν μπορούσε να το εκφράσει κιόλας, δεν είχε δόλο ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν είχε αυτή την πονηριά, τη δολιότητα, την κακία που κουβαλάνε οι άνθρωποι μέσα τους για να επηρεάσουν τους άλλους, να τους υποβάσουν, να τους ρίξουν, να τους πούνε πράγματα τα οποία είναι υποτιμητικά. Αυτός δεν είχε δόλο. Και χρησιμοποίησε ο Ιησούς Χριστός ένα καλό χαρακτηριστικό για να συστήσει τον άνθρωπο αυτό στους υπολείπους. Λες καλά λόγια για τον αδελφό σου. Όταν μιλάς, συμπεριφέρεσαι και λες καλά λόγια για κάποιον. Παίρνεις τηλέφωνο, ας πούμε, και μιλάς με έναν αδελφό. Λες καλά λόγια για τον άλλο. Είσαι στο σπίτι σου και μιλάς στην οικογένειά σου με τα παιδιά σου και είναι τα παιδιά εκεί. Ακούνε καλά λόγια τα παιδιά για τους αδελφούς? Να ξέρετε, αδελφοί, ότι ένα μεγάλο μέρος των προβλημάτων που έχουν οι εκκλησίες στην εποχή μας είναι ότι υπήρξανε γονείς οι οποίοι μπορεί να κατηγορούσαν μπροστά στα παιδιά τους τους πρεσβυτέρους, τους ποιμένες, τους αδελφούς, την εκκλησία. Και όταν πηγαίνανε στην εκκλησία ήταν όλοι δόξα τον Κύριο και είμαστε όλοι ευλογημένοι. Και όταν ήταν στο σπίτι ακούγανε συζητήσεις με τη γυναίκα ή τον μπαμπά, τα παιδιά, ότι αυτός ο αδελφός έκανε έτσι, ο άλλος αδελφός έκανε έτσι, εκεί η εκκλησία δεν είναι σωστή. Φανταστείτε αυτό το παιδί από ποιον θα ευαγγελιστεί κάποια στιγμή. Σε ποια εκκλησία θα μπει όταν θα χρειαστεί να μετανοήσει, να επιστρέψει? Σε αυτή που εσύ κατηγορούσες? Σε αυτή που εσύ έλεγες ότι οι άνθρωποι αυτοί μέσα σε αυτή την εκκλησία δεν είναι σωστοί? Τι ακούσματα και τι λόγια χρησιμοποιούμε πολλές φορές στη σχέση μας με τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας? Όσα είναι αληθή, όσα είναι έφημα, όσα είναι υγιή. Γιατί αδελφοί, η υγιένουσα διδασκαλία λάλη λέει όσα πρέπει εις την υγιένουσα διδασκαλία. Να μιλάς όσα πρέπει για την υγιή διδασκαλία, δηλαδή να κάνεις καλό σε κάποιον, να του δώσεις την υγεία του, να μην τον καταστρέψεις. Γιατί όσοι μπαίνουν σε συζητήσεις και σε κουβέντες και σε λογομαχίες και σε εντάσεις είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μολυνθεί, είναι άρρωστοι. Και αυτό δεν είναι υγεία, δεν είναι υγιένουσα διδασκαλία, είναι αρρώστια. Η υγιένουσα διδασκαλία είναι όταν μιλάς σε κάποιον για κάποιον και χρησιμοποιείς καλές εκφράσεις. Είσαι υγιής. Είσαι υγιής και δεν είσαι άρρωστος. Δεν λες κακά πράγματα για τον άλλον. Όταν αρρωσταίνεις, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να πεις καλά πράγματα για κάποιον που, είναι, που σε έχει ενοχλήσει, σου έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Και τον αντιμετωπίζεις με ένα απαξιωτικό πνεύμα. Όταν λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και λέει, ας το διαβάσω, είναι θα λέγαμε αρκετά σημαντικό. Πάσο οργιζόμενος, το διαβάζω από το Ματθαίο, αδελφοί, είναι σελίδα 850 για να γραφτεί, από το 22 εδάφιο. Εγώ όμως σας λέγω ότι πάσο οργιζόμενος ανετίος κατά του αδελφού αυτού, θέλει είστε ένοχος εις την κρίση. Και ως της είπη προς τον αδελφό αυτού ρακά, δηλαδή τον χαρακτηρίσει άχρηστο, τυποτένιο, όσο και αδύναμος να είναι ο αδελφός, ο κάθε ένας έχει τη δική του αξία, αδελφοί, έστω και στο ελάχιστο. Και αυτό που θα πρέπει να δούμε στον καθένα είναι αυτό που βλέπει ο Χριστός και ασχολείται μαζί μας. Όχι αυτό που βλέπουμε εμείς. Γιατί αν βλέπαμε εμείς με τα δικά μας μάτια όλους τους ανθρώπους, θα κατανοούσαμε ότι έχουν προβλήματα. Αυτό είναι που συμβαίνει πολλές φορές όταν μπαίνει κάποιος μέσα στην εκκλησία αρχικά, τους βλέπει όλους πεντακάθαρους άγιους και στη διαδρομή όταν κάνει επικοινωνία με τους αδελφούς βλέπει ότι έχουν και αυτοί προβλήματα. Έχουν κακές συμπεριφορές, κακές στιγμές, έχουν λάθος συμπεριφορές, έχουν στάση ζωής η οποία μπορεί να μην είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Και τι κάνει, υποβιβάζει τους αδελφούς και την εκκλησία μες στην καρδιά του. Και λέει, α, αυτό ήτανε, δεν είναι αυτό που ήθελα. Αλλά δεν καταλαβαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν έρθει από ένα χειρότερο περιβάλλον και έχουν κάνει μια προσπάθεια να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο και ακόμα συνεχίζουν και αγωνίζονται να διορθώσουν τα λάθη τους και τα προβλήματα της συμπεριφοράς. Άγιοι γίνεστε καθώς ο Θεός είναι Άγιος. Μιμητέ του Θεού γίνεστε. Δηλαδή είναι μια καθημερινότητα η προσπάθεια διόρθωσης. Και το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να καταφέρω να διορθώσω τη γλώσσα μου. Εάν κάποιος λέει καταφέρει και ελέγξει και διορθώσει τη γλώσσα του, είναι τέλειος ανήρ. Δηλαδή αν καταφέρω να σκέφτομαι, αλλά να μην βγάζω αυτό που σκέφτομαι έξω, να το φιλτράρω και να μπορώ να βγάζω το καλό, να βγαίνει δηλαδή το καλό, να απορρίπτω το κακό και να βγαίνει το καλό έξω, τότε αρχίζω και τελειοποιούμε. Ξέρετε τι έλεγε για τον Ιησού Χριστό? Μέλι και βούτυρο θέλει φάγει, έως σου μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Δηλαδή να μάθω να επιλέγω τη σωστή συμπεριφορά, να μάθω να επιλέγω τις σωστές λέξεις, να μάθω να επιλέγω το λόγο της χάριτος και τον καλό λόγο. Γιατί θα κατανοήσω και εγώ και ο Θεός ότι κάνω μια προσπάθεια διόρθωσης, αδελφοί. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος και στη γραφή, στο λόγο του, στη διδασκαλία του, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτός που οργίζεται κατά του αδελφού του ανετίος θα είναι ένοχος εις την κρίση. Όταν λοιπόν φουντώνεις, θυμώνεις, χωρίς να έχεις δει το γιατί κάποιος συμπεριφέρθηκε με έναν τρόπο και το κάνεις επειδή το είδες εσύ έτσι, ανετίος, μην κρίνετε, λέει, κατόψη, τη δικαία κρίση να κρίνετε. Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε ότι όταν κρίνω μέσα μου κάποιον άνθρωπο και τον αντιμετωπίζω με κάποιο τρόπο, πρέπει να το κάνω με δικαιοσύνη. Πρέπει να το κάνω με ωραίο τρόπο για να μπορέσω και να τον διορθώσω και να μην προσβληθώ και εγώ και αυτός. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει, όποιος θυμώνει ανετίος κατά του αδελφού του θα είναι ένοχος εις την κρίση. Δηλαδή όταν θα πάμε, δεν σου λέω ότι θα πας στην κόλαση, αλλά όταν θα πας στο θρόνο της μισθοδοσίας, στο βήμα του Ιησού Χριστού, γιατί όλοι θα βρεθούμε στο βήμα, θα σε κρίνει για τα λάθη σου. Εάν έκανε σωστά πράγματα, αν δεν έκανε σωστά πράγματα, θα σου αποδώσει μισθό με βάση αυτά που έκανες. Ή θα χάσεις ή θα κερδίσεις. Ή θα μπεις πλουσίος ή θα μπεις χωρίς την αξία που θα έπρεπε να έχεις. Γιατί με το μέτρο που έχεις μετρήσει, θα σε μετρήσει και ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Πόσο ζυγίζεις, τι ειδικό βάρος έχεις, αυτά θα πάρεις. Αν χάσεις από το ειδικό βάρος, δεν θα πάρεις τίποτα. Γι' αυτό βγήκε το χέρι κάποια στιγμή και έλεγε με ναι, θεκέλου φαρσίν. Σε εζήγησα και σε ευρύκα ελλειπή. Δηλαδή ζυγίζει το ειδικό βάρος που έχουμε απέναντι στο Θεό. Απέναντι στη σχέση μας, συμπεριφορά μας. Θα μου πεις, ο Κύριος παρακολουθεί τι λέμε. Αδελφοί, και τι σκεφτόμαστε παρακολουθεί. Το έχετε καταλάβει. Ακόμα και τη σκέψη μας μπορεί να καταγράψει ο Κύριος. Εάν έχεις κάνει σκέψεις λάθος, ο Θεός τις βλέπει και τις ακούει. Όπως εμείς ακούμε τη σκέψη μας, η σκέψη μας ακούγεται από το Θεό, αδελφοί. Γιατί φανταστείτε ότι έχουμε επιτρέψει. Μη σας τρομάξω. Στο πνεύμα του Θεού να είναι μέσα μας. Φανταστείτε ότι όπως το πνεύμα το δικό μας ελέγχει το μυαλό μας και το τι λέμε, το πνεύμα του Θεού καταγράφει ό,τι σκεφτόμαστε εσωτερικά. Όταν λοιπόν το πνεύμα του Θεού θα πάει να πλησιάσει το Θεό, θα έχει καταγράψει τα πάντα όσα έχουμε σκεφτεί και έχουμε πει. Είναι το πνεύμα του Θεού αυτό, αδελφοί, το οποίο καταγράφει τα πάντα. Γι' αυτό λέει, είστε ναός του Θεού και το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι έχει καταγραφεί το παν από τη σκέψη μας και τη συμπεριφορά μας στα βιβλία του Χριστού. Και όταν σταθούμε μπροστά στο βήμα, μπορεί να έχουμε ζητήσει συγγνώμη, μπορεί να μην το αναφέρει, αλλά από εκεί έχουμε χάσει. Θα είμαστε ένοχοι. Δηλαδή θα μας το ζητήσει αυτό. Και ένα ακόμα που θα μας ζητήσει είναι όποιος πει στον αδελφό του ρακά θα είναι ένοχος εις το συνέδριο και όποιος πει μωρέ θέλει είστε ένοχος εις τη γέννα του πυρός. Δηλαδή τον θεωρείς υποδεέστερο, τον ταπεινώνεις, είσαι ένα τίποτα, ένα μωρό που λένε ο μωρός. Θα μου πεις, μα η γραφή δεν λέει ο Θεός εξέλεξε τα μωρά του κόσμου τούτου. Ναι, αλλά εξέλεξε τα μωρά που ήμασταν στον κόσμο και μας έκανε αξίες. Δηλαδή εμείς πήγαμε με τη λογική ότι είμαστε ένα τίποτα και έρχεται ο Κύριος και λέει εγώ θα σε κάνω παιδί μου, είσαι για μένα άξιος. Μας ανέβασε ηθικό, μας είπε ότι τα καταφέρνουμε, ότι είμαστε ικανοί να κάνουμε πράγματα που είμαστε ανίκανοι. Δεν μπορούμε. Κι όμως ο Χριστός είχε ένα τρόπο συμπεριφοράς που μας κάνει και ανορθωνόμαστε και παίρνουμε κουράγιο, μας λέει μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου, είσαι καλός αυτό. Θα σε βοηθήσω και θα γίνεις ακόμα καλύτερος. Βρίσκει δηλαδή τα καλά ο Χριστός να αναφερθεί και προσπαθεί να βοηθήσει τα καλά μας και τη δύναμή μας και να την αυξήσει και να μας βοηθήσει να αποβάλουμε τα κακά που έχουμε, τα κακό κείμενα του εαυτού μας, να τα αποβάλουμε και να διορθώσουμε συμπεριφορά μας. Γι' αυτό λέει, όταν πεις εσύ ρακά και μωρέ, σημαίνει ότι εσύ θεωρείς τον εαυτό σου ανώτερο από τον άλλο. Τον έχεις καταγράψει σαν να είναι χειρότερος και κάτω από σένα. Θεωρείται, λέει αλλήλους, υπερέχοντας. Σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο άλλος υπερέχει από μας. Τι σημαίνει υπερέχει? Έχετε δει άνθρωπο να πηγαίνει σε κάποιον που είναι αφεντικό ή να πηγαίνει σε κάποιον που είναι καθαριστής, ας πούμε, καθαρίστρια? Το ίδιο μιλάει. Έλα εδώ. Πάει στο αφεντικό και είναι σαν βρεγμένη γάτα. Κύριε τάδε, όλο με κύριο εσείς και εσάς είναι στο αφεντικό. Αλλά στον από κάτω μπορεί να τον βρίζει. Να του συμπεριφέρεται με λάθος τρόπο. Γι' αυτό έκανε την παραβολή ο Ιησούς Χριστός. Λέει, όταν πήγε, λέει, ο άνθρωπος που χρώσταγε μοίρια τάλαντα στο βασιλιά, πήγε με ένα βλέμμα έτσι ταπεινωμένο και σε παρακαλώ και θα στα αποδώσω όλα, εσύ είσαι ο βασιλιάς μου, ο κύριός μου. Και ήταν σαν μαραμένος μπροστά στο βασιλιά. Μέχρι τι? Μέχρι να πάρει αυτό που ήθελε. Όταν όμως μίλησε στον σύνδουλό του, τον έπνιγε, λέει. Φανταστείτε συμπεριφορά διαφορετική στον έναν και διαφορετική στον άλλο. Δεν πήγε με τσαμπουκά στο βασιλιά γιατί ήθελε να κερδίσει. Όμως τον άλλον που ήταν υποδεέστερος του μίλησε απότομα. Και όχι μόνο του μίλησε απότομα, τον έβαλε φυλακή και τον έπνιγε κιόλας τον άνθρωπο. Φανταστείτε τι συμπεριφορά είχε ο άνθρωπος αυτός. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο Ιησούς Χριστός παρακολουθεί τι λέμε και τι κάνουμε, αδελφοί. Το παρακολουθεί, το θέλει να το δει. Θέλει να δει ότι κάνουμε διορθώσεις, ότι διορθώνουμε τις εκφράσεις μας, τις λέξεις μας, τη συμπεριφορά μας, τα λόγια μας, τα διορθώνουμε. Και όταν μας έρθει να πούμε κάτι, πρέπει να βγάλουμε ευλογία και όχι κατάρα. Εάν θέλεις να πεις κάτι, μην βγάλεις κατάρα, βγάλε ευλογία. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, ενώ ήταν από αυτούς που καταριότανε και έλεγε διάφορα, κατάλαβε ότι στη διαδρομή δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί αλλάξαν όλα πλέον. Λέει λοιπόν, εμείς λοιπόν τώρα που είμαστε Απόστολοι, έως της παρούσας ώρας και πεινάμε και διψάμε και γυμνητεύουμε και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμε εργαζόμενοι με τα σιδίας ημών χείρας. Λέει αυτά που νιώθει ότι έχει περάσει και έχει ταλαιπωρηθεί για τον Ιησού Χριστό σαν Απόστολος. Τι κάνεις τώρα λοιπόν σαν Απόστολος? Λιδωρούμενοι ευλογούμε. Ενώ μας βρίζουνε, τώρα πλέον εμείς δεν βρίζουμε. Αλλάξαμε. Μα εσύ δεν έπαιρνες τους χριστιανούς και τους ανάγκαζες να βρίζουνε? Δεν τους έλεγες βρίσε. Ναι, αλλά τώρα δεν μπορώ. Βλέπω τον άλλον που έρχεται και με βρίζει και δεν μπορώ να τον βρίσω. Δεν μου έρχεται και δεν πρέπει να το κάνω. Γιατί ενώ θα μπορούσα να το κάνω, το είχα κάνει, τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Λιδωρούμενοι ευλογούμε. Διωκόμενοι υποφέρουμε. Δηλαδή κάνουμε υπομονή. Μας διώκουνε και κάνουμε υπομονή. Υποφέρουμε. Βλασφημούμενοι, τι κάνουμε? Βρίζουμε κι εμείς. Όχι, λέει, βλασφημούμενοι, παρακαλούμε. Σε παρακαλώ. Σε βρίζω. Σε παρακαλώ, μην μου μιλάς έτσι. Δεν θέλω να μου μιλάς έτσι. Ξέρετε, αδελφοί, υπάρχει μία αρχή πνευματική η οποία πετυχαίνει και θέλει όμως προσπάθεια, θέλει υπομονή. Όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνέχεια εριστικός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε λιδωρεί, σε κατηγορεί, σε υποβιβάζει, πρέπει να είσαι απέναντί του, όχι με την έννοια παρακλητικός, μη μου το κάνεις αυτό. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να το κάνεις αυτό. Δηλαδή, να του μιλάς με ωραίο τρόπο και να του απευθύνεις το λόγο με χάρη, ώστε να διορθώσει και αυτό στη συμπεριφορά του. Δεν θέλω να μου μιλάς έτσι. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Αυτό είναι που λέει παρακαλούμε. Θέλω να διορθώσεις το λάθος σου. Μας λιδωρούν και εμείς τους παρακαλάμε. Δηλαδή, έλα να διορθωθείς, έλα να γνωρίσεις το σωστό. Σε παρακαλώ, έλα να κάνεις το σωστό. Αυτό λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων του Θεού. Δεν είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων του κόσμου, αδελφοί. Ο άνθρωπος του κόσμου δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό. Ο άνθρωπος όμως του Θεού το καταλαβαίνει και το κατανοεί. Γιατί έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία να το κάνει. Και εκείνα τα οποία εμάθετε και παρελάβατε και ακούσατε και είδατε εν εμεί, ταύτα πράτετε. Και ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί σας. Δηλαδή, εάν καταφέρουμε και μπούμε σε αυτή τη διαδικασία ώστε να μπορούμε να ευλογούμε και να μην καταριόμαστε, αυτό που λέει ο Απόστολος, ευλογείτε τους καταδιώκοντας ημάς, ευλογείτε και μην καταράστε, είναι σαν μια θα λέγαμε γυμναστική πνευματική στην οποία μας βοηθάει ο Θεός να διορθώσουμε τα ελαττώματά μας. Και ξέρετε, όταν πεις ότι εγώ θέλω να το διορθώσω, είναι πάρα πολύ σίγουρο ότι θα σου έρθει κάποιος και θα σε βρίσει. Θα σε βρίσει το φανάρι, θα σε βρίσει τη δουλειά σου, θα σε μεταχειριστεί με κακό τρόπο και θα πρέπει εσύ εκείνη την ώρα να πάρεις απόφαση. Εάν θέλεις να του μιλήσεις καλά, θέλεις να του μιλήσεις με ευσέβεια, θα λέγαμε, και να τον βοηθήσεις να καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι λάθος. Ή να του συμπεριφερθείς με τον ίδιο τρόπο. Νίκα δια του αγαθού το κακό. Είναι νόμος, αδελφοί. Το νικάς. Στην αρχή φαίνεται ότι νικέσαι, ότι σε βάζει από κάτω. Δηλαδή ο άνθρωπος που φωνάζει, οργίζεται, βρίζει και είναι έντονος, στην αρχή φαίνεται για τους άλλους ότι και εσύ δεν μιλάς, ότι σε έχει βάλει από κάτω. Αλλά αν μιλήσεις και μιλήσεις με ωραίο τρόπο, τον βάζεις τον άλλον στη θέση του, χωρίς να καταλάβει πώς μπήκε και διορθώνεται. Αλλά πρέπει να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δίνει λόγους χάριτος, αδελφοί. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε να μιλάμε, να μπορούμε να μιλάμε και να βοηθάμε και να διορθώνουμε τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Και κλείνω αυτό που έλεγε ο Κύριος μας, αδελφοί, ο Παύλος: «Μη δίσας μη καταφρονεί την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών σε λόγο, σε συναναστροφή, σε αγάπη, σε πνεύμα, σε πίστη, σε καθαρότητα. Μέχρι να έρθω, καταγίνου στην ανάγνωση, στην προτροπή και στη διδασκαλία». Δηλαδή, αυτό που θα σε βοηθήσει να διορθώσεις τις συμπεριφορές, τις σχέσεις, τα λάθη, είναι το να μάθεις το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, τι λέει ο Κύριος, πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι, πώς πρέπει να απευθύνομαι στους ανθρώπους. Και μάλιστα λέει ότι στους πρεσβυτέρους να τους συμπεριφέρεστε σαν πατέρες. Δηλαδή, έχει ένα τρόπο συμπεριφοράς ο Λόγος του Θεού στον καθέναν άνθρωπο ξεχωριστά. Και είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε ότι χρειάζεται να διορθώσουμε αυτή τη συμπεριφορά. Γιατί εσύ όμως, του λέει στον Τίτο, λάλη όσα πρέπει στην υγιένουσα διδασκαλία. Εσύ να μιλάς και να λες όσα χρειάζεται για την υγιένουσα διδασκαλία, για τη διδασκαλία που θα φέρει υγεία. Η συμπεριφορά μας και η στάση μας και ο λόγος μας υγιένουνε τις ψυχές των ανθρώπων, αδελφοί. Αλλιώς τις αρρωσταίνουν. Αλλιώς τις αρρωσταίνουν, τις καταστρέφουν, τις διαλύουν. Και το έχω δει κι εγώ, ότι μπορεί να έχει πει κάτι, μια κουβέντα σε κάποιον που να είναι λάθος και να του έχει μείνει πληγή σε όλη του τη ζωή. Μου είχες πει αυτό κάποτε, του μένει. Και φανταστείτε ότι αυτό μπορεί να αρχίσει ένας άνθρωπος να το θυμάται από μικρή ηλικία. Δηλαδή, στον τρόπο με τον οποίο μιλάς ακόμα και στο παιδί, μπορεί να θυμάται το παιδί πώς του είχες μιλήσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε με σωστό τρόπο, όχι μόνο στην οικογένεια, όχι μόνο στην εκκλησία, αλλά και στους ανθρώπους που είναι έξω, για να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι πρέπει να διορθώσουν όλα αυτά τα ελαττωματικά στοιχεία τα οποία έχουν στη συμπεριφορά τους. Ο Θεός να μας βοηθήσει να είμαστε άνθρωποι με χάρη ο λόγος μας, και να εξέρχεται χάρις από το στόμα μας, αδελφοί. Ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν.